Mēs nevaram ieraugot vienu transporta līdzekļu grupu, bet mums kā lidostai ir tiesības, ja mēs saskatām apdraudējumus aviācijas drošībai, pasažieru drošībai, un šajā gadījumā neapšaubām tāda ir, tad lidostai ir tiesības vērtēt un lemt par pilnīgas piebraukšanas liekšanu tiešā termināļa tūmā, piebraukšanas un stāvēšanas. Tas, protams, ir pats radikālākais risinājums, kas nozīmē lielas neērtības pasažieriem, jo tas nozīmē, ka transporta līdzekļi būtu jāatstāj attālinātajās stāvvietās un pie paša termināļa vairs nevarētu piebraukt. Bet, ja mēs jutīsim, ka nav pietiekams atbalsts no pārējām valsts institūcijām un ka netiek piedāvāt tiešām konkrēti un saprotami risinājumi šai situācijai, tad, diemžēl, mēs būsim spiest šādus lēmumus pieņemt.